Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini akan diawali dengan informasi mengenai selokan yang dibangun di Inggris guna kebersihan Sungai Thames. Dilanjutkan dengan cerita pengalaman diaspora Indonesia dalam menjalankan usaha di bidang kesehatan dan kecantikan di Amerika. Dari dunia hiburan, ada info tentang penyanyi Sinéad O'Connor yang meninggal belum lama ini. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Pembangunan selokan super sepanjang 25 km di kota London, Inggris hampir rampung. Terowongan Thames Tideway akan mengalihkan aliran air dari saluran air yang biasanya membanjiri Sungai Thames saat hujan deras, agar membuat jalur air itu lebih bersih bagi satwa liar dan pengguna sungai. Meski pembangunan infrastruktur itu disambut baik oleh kelompok-kelompok pecinta lingkungan, isu aliran limbah merupakan masalah nasional yang sebagian besarnya tidak terkendali di luar ibu kota. Di bawah Sungai Thames di kota London, Inggris, terdapat struktur bangunan raksasa baru yang hampir selesai dibangun, yaitu terowongan Thames Tideway. Meski saat ini para teknisi masih bisa melalui terowongan itu dengan berjalan kaki, hal itu akan segera berubah. Taylor Gill, salah satu teknisi yang membangun terowongan itu, mengatakan,
dalam sekitar setahun ke depan, terowongan ini akan dipenuhi limbah sehingga kita tidak mungkin mau berada di sini. Tapi ya beginilah, ini sebagian kecil dari terowongan sepanjang 25 km yang mengular di bawah London.
Rute terowongan itu terbentang dari London Barat ke pusat pengolahan limbah di Muara Thames. Terowongan itu dibangun untuk mengatasi masalah besar yang dihadapi sungai ikonik di London itu. Ketika hujan, satu-satunya jalur luapan air di kota dengan sistem pembuangan limbah era Victoria itu adalah Sungai Thames. Dan seiring pertumbuhan kota, hal itu jadi semakin rutin terjadi. Kembali, Taylor.
When the system was built, this happened quite infrequently, a couple of times a year perhaps. Now this happens.
Jadi ketika sistem itu dibangun, hal ini jarang terjadi. Mungkin beberapa kali dalam setahun. Sekarang ini terjadi rata-rata seminggu sekali. Jadi pada tahun-tahun tertentu, 40 juta ton limbah badai, yaitu campuran air limbah dan hujan, tumpah langsung ke Sungai Thames.
Pembangunan terowongan itu selesai dilakukan pada 2022, setelah 7 tahun pengerjaan. Begitu beroperasi pada 2025 nanti, terowongan itu seharusnya dapat membuang 95% limbah yang saat ini masuk ke Sungai Thames. Meski proyek mahal itu mengesankan, rekam jejak perusahaan-perusahaan pengolahan air di Inggris pada umumnya dikritik. Di Pulau Isle of Wight, warga dapat mengecek melalui aplikasi apakah telah terjadi pembuangan limbah baru-baru ini. Namun, pegiat Chani Kind mengatakan, hal itu tidak membuat salah satu anaknya terhindar dari penyakit saat mereka berada di pantai ketika limbah mulai dibuang.
I know at least one of my friends had the same problem with a similar age child on a different.
Saya tahu setidaknya salah satu teman saya menghadapi masalah yang sama dengan anaknya yang sepantaran di pantai yang berbeda. Dan beberapa perenang yang saya kenal juga mengalami gangguan pada mata mereka dan mengalami infeksi saluran kencing. Jadi orang-orang jatuh sakit.
Data Badan Lingkungan menunjukkan bahwa pada tahun 2022, rata-rata ada lebih dari 800 tumpahan limbah per hari di saluran air Inggris. Meski kini kesadaran mengenai masalah itu semakin tinggi, Matthew Frith dari London Wildlife Trust mengatakan bahwa perbaikan di luar wilayah ibu kota belum dilakukan dengan cukup cepat.
We've got water companies that are getting a lot of money.
Kita punya perusahaan-perusahaan pengolahan air yang memperoleh banyak uang. Kita punya badan pemerintah yang mengatur. Tapi apa yang mereka lakukan? Beberapa perusahaan menjalankan tanggung jawab mereka secara cukup inovatif. Tapi apakah ada investasi seperti yang kita lihat di London? Saya tidak yakin demikian.
Banyak perusahaan pengolahan air di Inggris yang berada di bawah tekanan finansial dengan kritik bahwa telah terjadi salah urus perusahaan sejak mereka diubah menjadi perusahaan swasta pada tahun 1980-an. Meski utang perusahaan semakin bertambah, para pemegang saham tetap menerima dividen senilai jutaan dolar dari perusahaan-perusahaan itu. Meskipun terowongan Thames Tideway dapat membantu membersihkan sungai terkenal di London itu, prospek perbaikan saluran air Inggris yang lebih luas masih menghadapi jalan panjang. Rifan Wiastono, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Halo, nama saya Agus Budiawan, tinggal di Fort Worth, Texas saat ini. Dan sebelumnya saya tinggal di Houston, Texas. Dan dulu saya punya restoran partner bersama dua orang pada saat itu. Dan tahun 2018 saya memutuskan untuk pindah ke Fort Worth karena waktu itu kejadiannya ada badai yang lumayan kuat. Itu besar, itu limpah Houston dan buat usaha saya juga tutup. Gitu. Nah, saat ini di Fort Worth saya bersama istri dan ipar saya membuka tiga usaha spa beauty, memberikan servis kecantikan, wajah, massage, dan juga kesehatan.
Berapa modal yang dikeluarkan saat buka usaha spa ini?
Modal yang saya butuhkan itu kurang lebih 50.000 untuk satu toko ya.
Udah berapa lama yang menekuni bisnis ini?
Dari tahun 2018 semenjak saya pindah.
Kemudian bagaimana saat COVID?
Pada saat COVID itu ya kita sempat shutdown ya, kurang lebih itu 3 bulan. Tapi kita masih bisa bertahan dengan keadaannya seperti itu. Dan juga dari pemerintah sini, lokal sendiri juga membantu untuk menunjang kekurangan yang kita tutup 3 bulan itu. Pemerintah membantu kita tambangan dana gitu, berupa kayak SBA namanya. Ya, kita bisa bertahan sampai sekarang. Banyak loh bisnis-bisnis lain yang tutup, kita masih bisa bertahan.
Oh, bagus dong ya. Hanya 3 bulan ya selama COVID.
Iya, ya. Kebetulan dari City of Forward ini dia menegaskan, kalau masalahnya itu bulan Maret di tahun 2020 itu memang benar-benar di lockdown itu. Kita udah sangat prihatin sekali kan dengan keadaan seperti, karena kita kan otomatis servis kita itu dari orang per orang itu lebih riskan. Cuma kebetulan waktu itu dari Siti bilang tutuplah istilahnya 3 bulan, tapi setelah itu akhirnya kita diperbolehkan lagi untuk buka. Cuman harus ada protokolnya.
Bagus dong ya. Itu buka tiap hari?
Iya mbak. Kita buka tiap hari, 7 hari seminggu.
Dari jam berapa sampai jam berapa?
Dari jam 10:30 sampai jam 9 tiap hari.
Kemudian ada berapa pegawai di tempat Anda?
Kalau digabung 3 toko saya itu totalnya hampir 15 orang, Pak.
Jadi ini spa aja atau restoran dan spa?
Sementara ini saya masih berkecimpung ke spa dulu, tapi ada rencana sih buka kembali restoran tahun depan gitu.
Anda memberikan layanan apa saja?
Layanannya itu ada kayak physical therapy. Jadinya kalau dia mengalami keluhan kepala atau dari pundak, dari bagian punggung juga ada yang sore gitu, kayak linu, pegel itu, kita punya service yang seperti itu. Dan juga kebanyakan sih kita orang yang bermasalah tuh pada kakinya gitu. Jadi kita bisa relief sedikit untuk meringankan lah dari keluhan itu. Kebanyakan sih biasanya kepala, tapi kita sekarang punya untuk cewek-cewek sekarang di sini kan senang eyelashes itu.
Oke, jadi seperti salon-salon di Indonesia lah pada umumnya ya.
Benar-benar ya. Spa beauty, Mbak.
Ya. Nah, kemudian berapa biaya yang Anda kenakan kepada para pelanggan?
Harga itu range-nya dari 40, ada yang 60, sama semua. Tapi tergantung dari paket yang mereka pilih. Kalau yang menyeluruh itu biasanya 100.
Jadi paket yang ada di tempat Anda itu dari 40 sampai 100 dolar ya?
Benar.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kemudian karyawan Anda, apakah ada orang Indonesia juga?
Ada 3 orang. Mereka dari Semarang, di Bali 2 orang.
Itu kan dari 2018 ya?
Benar.
Sejauh ini apakah sudah balik modal?
Udah lebih.
Oh, bagus.
Ya, pendapatan dari spa ya tidak sama pendapatan sama kayak restoran. Memang restoran lebih jauh, lebih tinggi, lebih banyak profitnya ketimbang spa. Restoran mungkin bisa kembali modal itu kurang lebih 7 bulan. Kalau di spa kurang lebih lah setahun udah kembali modal. Jadi ya pertengahan tahun 2020 saya udah bisa kembali modal.
Oh, persis ketika COVID baru mulai ya?
COVID. Pas COVID itu kita udah kembali modal, makanya nyaman.
Berapa pemasukan atau pendapatan rata-rata setiap harinya?
Setiap hari itu bisa dapat kurang lebih lah 15-20 customer. Kebanyakan dari mereka ngabisin kurang lebih 60-90. Itu yang rata-rata mereka ambil. Kebanyakan mereka kan fokusnya mau ke muka, wajah. Habis itu juga fokus ke leher, pundak itu juga. Kebanyakan ibu-ibu itu senangnya ke wajah ya, karena kan kecantikannya.
Berarti lumayan sibuk ya usaha spanya ini.
Nah, kemudian apa suka dukanya selama menjalankan usaha ini?
Ya, dukanya ya pasti lah kita capek. Saya kerja dari jam 10.30 sampai jam 9 itu. Ya, adalah. Pas saya punya anak juga sekarang. Tapi bagusnya sekarang saya tinggal sama orang tua, jadi anak ada yang ngasuh. Cuma kan kadang saya pengen juga lancong keluar kemana. Ya, jadi waktu saya kurang ada. Tapi kebanyakan sukanya sih ya. Jadi kita bisa meluangkan waktu sama customer untuk memberikan saran dan keluh kesannya dia, dan membantu customer setidaknya meringankan keluhan tamu. Karyawan di sini juga saling membantu. Sedikit sih dukanya, kebanyakan di waktu.
Iya, karena semua dikerjakan sendiri kan di sini.
Benar.
Kemudian apakah Agus harus menempuh atau menjalani pendidikan khusus untuk membuka spa ini?
Iya benar Mbak. Jadi waktu itu saya sempat sekolah ya, totalnya itu di Texas 600 jam untuk sekolah di spa ini untuk mendapatkan license sama certificate-nya dia. Nah, saya waktu itu menjalankan online itu pas tahun 2017 itu 600 jam, dan juga kita juga dites waktu itu sebelum kita mendapatkan certificate itu, punya ujian itu Mbak. Kalau memang kita lulus baru kita bisa mengajukan untuk license, istilahnya izin untuk kita melakukan terapi sama beauty. Kalau di beauty beda, sekolahnya membutuhkan waktu lebih, total 800-an jam. Jadi semua kita lakukan online dan sambil jalan juga. Waktu itu lumayan lah istilah mendapatkan ilmu dari sekolah itu. Jadi yang sebelumnya saya tidak tahu, akhirnya saya tahu, dan itu sangat berguna sekali sampai sekarang.
Ada tips untuk teman-teman di Indonesia supaya sukses seperti Anda?
Jadi kalau saya sih intinya, kalau ada kesempatan untuk melakukan apapun itu nih, kita ya seorang Indonesia selaku imigran gitu, janganlah terlalu memilih-milih ambil pekerjaan gitu. Yang penting pekerjaan itu bisa menghasilkan apa uang gitu kalau kita di sini, dan jangan malas, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada kesempatan untuk meraih atau mencoba sesuatu hal yang baru gitu, walaupun kita tidak bisa, kalau kita coba pasti kita bisa. Dan yang ketiga itu selalu dapat doa dan restu dari orang tua. Kalau orang tua mengizinkan, kita pasti sukses. Kalau orang tua tidak mengizinkan, kita susah.
Baiklah, terima kasih Agus atas bagi-bagi ceritanya, dan sukses selalu untuk Anda.
Ya, terima kasih Mbak Dewi.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Penulis senior majalah Rolling Stone, David Brown, menambahkan daftar peninggalan dari Sinéad O'Connor dengan menyebutnya sebagai salah satu bintang rock yang paling kompleks sepanjang masa. Penulis lagu berbakat yang menjadi superstar pada usia pertengahan 20-an itu banyak dikenal dengan masalah pribadi dan aksi provokatifnya pada musiknya yang garang dan juga ekspresif. David Brown mengatakan,
"She's someone who on one hand was an actual..."
Dia adalah seseorang yang di satu sisi adalah bintang asli yang sebenarnya. Baik dalam penampilannya maupun suaranya, segala sesuatu mengenai dia, namun dia sangat jelas bertentangan dengan itu. Jelas, dia memiliki masalah mental yang dihadapi selama beberapa dekade.
Seorang non-konformis seumur hidup, sikap politik dan budayanya serta kehidupan pribadinya yang bermasalah sering membayangi musiknya. David Brown menambahkan,
"She just pushed the envelope, refusing to have the Star-Spangled Banner."
Dia menolaknya, menolak memainkan lagu kebangsaan Amerika, The Star-Spangled Banner, pada salah satu penampilannya, yang menyebabkan boykot kejadian dengan Sri Paus pada acara Saturday Night Live. Hal-hal ini sepertinya pada masa lalu agak tidak berbahaya.
Tetapi reaksi yang dia terima untuk keduanya terlalu berlebihan, menurut Brown.
"Male rock star did that at the time."
Jika seorang bintang rock pria melakukan itu, dia secara efektif akan diusir dari bisnis musik dan saya tidak yakin dia akan melakukannya.
O'Connor menjadi sensasi pada tahun 1990 dengan cover balada Prince Nothing Compares to You, sebuah penampilan yang berkarakter dan mencengangkan yang menduduki puncak tangga lagu dari Eropa hingga Australia. Sekian laporan tim VOA dari Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.